Amazon.com taqdim etadi.
Avvallari erkaklar bari birday shir edi. So'zlari amrvoji bitta gapli er edi. Ming afsuslar bo'lsin kim o'zgardi zamon sayli. Erkaklar shani qaro, ba'zi erlar tufayli. Gunoh nima, or nima, bormay qo'ydi farqiga. Parvo qilmas xotini kirsa bozor narxiga. Qayerda sen kim bilan so'ralmaydi bir og'iz. Dayuslik ham ev bilan. Erkak aqli ojiz, qizi ketar ko'chada nomahramga suykalib. Yarim yorti kiyingan tillozarga burkanib, tillozarga burkanib. Bu ne degan gap axir? Qani erkaklik g'urur? Xotin bozoriga solib olarmilar yo huzur? Tavba tavba yo tavba, yaqinmikan qiyomat? Ayollar ham qo'rqmasdan qilsalar xiyonat. Nega bunday so'z desang, bari to'g'ir ertakni. Erim menga boqmaydi, axir shu ham erkakmi? 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 Ayollarni qizg'oning, erkaklikka ulug' farz. Ayb qidirmang o'zgadan, ikki qo'ldan chiqar qarz. O'zingizni o'tkazib erkak bo'ling, er bo'ling. Shu ham ta'sir qilmasa, unda qaror.